Latvija ir pārliecinoši pierādījusi, ka spēja ar savām finansēm tikt galā.
Einārs Repš, bijušais premjers un finanšu ministrs, Latvijai labvēlīgo atzinumu eiro ieviešanai skaidro ar krīzes un pēckrīzes gados īstenoto atbildīgo budžeta politiku, par ko lielā mērā jāpateicas iedzīvotājiem. Tiesa, citviet Eiropā iedzīvotāji tik mierīgi neuztver īstenoto taupību, kas savukārt apgrūtina krīzes pārvarēšanu eirozonā.
Un vēl nav pilnīgi skaidrs, kā visa Eiropas monetārā savienība tiks dabūta zem vienotas izpratnes par fiskālās disciplīnas jautājumiem. Tātad šie riski eiro ar vien saglabājās, un tur būs daudz darāmā, lai viņus pamazām mazinātu un novērstu. Bet es domāju, ka Latvija var piedalīties šajā politikas veidošanā, arī būdams starp tām valstīm, kas lemj par to, kā eirozonai tālāk attīstīties.
Euroskeptiķis un ekonomists Jānis Ošlejs uzskata, ka eirozonā valdošo finansiālo grūtību dēļ valdošajiem Eiropas Savienībā šobrīd ir izdevīgi eirozonā iekļaut jaunu valsti, lai stiprinātu ticību eiro.
Visi kritizē eiro, visi uzskata, ka eiro ir neveiksmīgs projekts, bet te ir valsts, kas vēl ar vienu vēlas pievienoties eiro. Un tas
ekonomistu satrauc lielā Latvijas sabiedrības skepse par eiro ieviešanu un arī eirozonā ieilgusī krīze. Viņa prāt labāk būtu pāris gadus nogaidīt un iestāties eirozonā, kad situācija tajā būs stabilizējusies.
Un Latvijai šajā brīdī pievienoties eirozonai ir tas pats, kas pirkt degošu māju. Māja it kā ir skaista, jauka, stāv pakalnā un pašā Eiropas centrā, un viss ir lieliski, bet viņi deg. Un no politiskā viedokļa mums liekas slikti tādēļ, ka mēs pievienojamies bez referenduma pret cilvēku gribu, kas atspēlēsies agri vai vēlu atpakaļ, ja eirozonā būs neveiksme. Es domāju, ka tas ir liels risks un liela uzdrīkstēšanās pie varas esošo partiju puses.
Tikmēr DNB bankas ekonomists Pēteris Strautiņš atzīmē, ka Latvija tā dēvētos Maastrichtas kritērijus eiro ieviešanai izpilda kā reti kura valsts, kas iepriekš iekļāvusies Eiropas vienotās valūtas sistēmā.
Tāpēc tur ir vajadzīga tiešām kaut kāda milzīga politiskā griba Latviju neuzņemt, lai tādā situācijā pateikt nē. Un šādas politiskās gribas nepārprotami nav.
Pēc Strautiņa sacītā galvenais ieguvums no iestājas eirozonā ir tēriņu mazināšanās saistībā ar valūtu maiņu, bet galvenais pretarguments atsevišķu eirozonas valstu grūtības sekt savus lielos parādus.
Tādā veidā mēs sev pakļaujam kaut kādiem finanšu riskiem. Kā tie precīzi izpaudīsies, to neviens nezinu, bet skaidrs ir tas, ka kaut kāda riska tur ir.
Pēc bankas ekonomista domām šie pretargumenti saglabāsies vēl vismaz pāris gadu. Tāpēc diezin vai būtu vērts mainīt uzņemto kursu uz iestāju eirozonā un nogaidīt. Ilze Zālīte, Latvijas radio.